Πώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει και η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Καλώς τους, καλώς τους, καλώς τις αγριόχινές μας.
Καλησπέρα αγριόχινες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς περάσαμε πολύ ωραία και κάναμε και κάτι ενδιαφέρον. Πήγαμε σε μία έκθεση χαρακτικής. Δεν είχαμε ξαναπάει άλλη φορά. Και θέλουμε να σας μεταφέρουμε έτσι τι είδαμε εκεί.
Ναι, η χαρακτική είναι μια τέχνη πάρα πολύ αρχαία και έχουν βρει εικόνες σε βράχους επάνω που φτιάχτηκαν 35.000 χρόνια πριν.
Από πρωτόγονους ανθρώπους που επάνω στους βράχους χάραζαν ζώα, ανθρώπους, σκηνές από την καθημερινή του ζωή.
Και με εργαλεία την πέτρα, ή ένα ξύλο μυτερό, ή
ένα κόκαλο.
Ναι, ήταν τόσο απλά τα εργαλεία τους, γιατί ακόμη δεν είχαν ανακαλύψει τα σύγχρονα εργαλεία που έχουμε τώρα.
Σιγά σιγά με το πέρασμα των χρόνων αυτό εξελίχθηκε και έχουμε φτάσει στη σημερινή εποχή, όπου η χαρακτική είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τέχνη που μπορείτε να γνωρίσετε και να δείτε και σε κάποιο μουσείο.
Έτσι. Γι' αυτό θα βάλουμε τώρα ένα τραγουδάκι, ένα παιχνιδοτράγουδο για την πλαστελίνη που πλάθουμε με τα χέρια, και να θυμίσουμε ότι όλες οι τέχνες ξεκινήσανε από τα χέρια, το πώς ο άνθρωπος έμαθε να χρησιμοποιεί τα χέρια του. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε ότι με τα χέρια μας μπορούμε να κάνουμε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Ακούμε λοιπόν.
Εδώ πως πλάθω, έλα φίλε να σου μάθω. Τέλειο γλυπτό θα γίνει η δική μου πλαστελίνη. Κοίτα εγώ εδώ πως πλάθω, έλα φίλε να σου μάθω. Τέλειο γλυπτό θα γίνει η δική μου πλαστελίνη. Πρώτα φτιάχνω ένα χεράκι κι ύστερα το ποδαράκι. Όμως και ποπό και μέση είμαι σίγουρος αρέσει. Πρώτα φτιάχνω ένα χεράκι κι ύστερα το ποδαράκι. Όμως και ποπό εσύ, είμαι σίγουρος αρέσει. Τώρα συνεχίζω πάλι, όμορφο φτιάχνω κεφάλι. Ύστερα τ' άλλο χεράκι και μετά το ποδαράκι. Τώρα συνεχίζω πάλι, όμορφο φτιάχνω κεφάλι, ύστερα τ' άλλο χεράκι και μετά το ποδαράκι. Ψηλά σηκώνω, το κοιτώ και καμαρώνω. Λεπτομέρειες θα βάλω και εκφράσεις δίχως άλλο. Το γλυπτό ψηλά σηκώνω, το κοιτώ και καμαρώνω. Λεπτομέρειες θα βάλω και εκφράσεις δίχως άλλο. Το γλυπτό μου θα τον ντύσω κι όμορφα θα το στολίσω. Πρώτα του φοράω καπέλο, μοιάζει μανέκεν μοντέλο. Το γλυπτό μου θα τον ντύσω κι όμορφα θα το στολίσω. Πρώτα του φοράω καπέλο, μοιάζει μανέκεν μοντέλο. Έτοιμο έχω κουστούμάκι, παντελόνι και σακάκι, μια γραβάτα-δυο καλτσάκια και γυαλίστερα γοβάκια. Έτοιμο έχω κουστούμάκι, παντελόνι και σακάκι, μια γραβάτα, δυο καλτσάκια και γυαλίστερα γοβάκια. Τέλειο γλυπτό έχει γίνει η δική μου η πλαστελίνη, κι όλοι όσοι το θωρούνε δυνατά χειροκροτούνε. Τέλειο γλυπτό έχει γίνει η δική μου πλαστελίνη, κι όλοι όσοι το θωρούνε δυνατά χειροκροτούνε.
Το ακούσαμε και σίγουρα μας ήρθε η ιδέα να φτιάξουμε κι εμείς όμορφα αγαλματάκια με την πλαστελίνη μας, ζωάκια ή ό,τι άλλο, και να τα χαράξουμε, γιατί όχι. Και το δάχτυλό μας μπορεί να χαράξει και το νύχι μας και ένα μυτερό μολύβι, ένα μυτερό στυλό.
Δηλαδή μπορούμε με ένα μυτερό αντικείμενο από αυτά που είπες να χαράξουμε πάνω στην πλαστελίνη μας, στο ζυμάρι μας, στο υλικό που έχουμε. Αν είναι ζώο, ας πούμε, να του χαράξουμε μάτια, μύτη.
Αυτά θα τα πούμε μετά το παραμύθι μας, έτσι.
Μετά το παραμύθι, παιδιά.
Να μην καθυστερούμε. Να μην καθυστερούμε για να διαβάσουμε το παραμύθι το σημερινό που είναι...
Μία πύληνη χούφτα της Πόπης Κύρδη.
Ήρθατε μαζί, είναι η σούπα μας ζεστή, η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, μεγαλώνει η ζωή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, ταξιδεύουμε μαζί.
Στο φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά και αλάτι. Το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ. Μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα'ναι όλα μαγικά. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσ' ο ένας, δώσ' ο άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ. Μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε ένα κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ.
Μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Μια φορά και έναν καιρό, τα πολύ παλιά χρόνια, τότε που οι άνθρωποι δεν είχαν σπίτια σαν τα δικά μας, ούτε ρούχα, ούτε πλυντήρια, ούτε τηλεόραση, ούτε ηλεκτρικές κουζίνες, ούτε πιάτα και ποτήρια. Τίποτα, μα τίποτα από όλα αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Παιχνίδια είχανε, ούτε παιχνίδια σαν τα δικά μας είχανε. Τότε λοιπόν, σε μια σπηλιά στο βουνό, ζούσε ένας κυνηγός με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Τον κυνηγό τον λέγανε Χουμ και τη γυναίκα του Νταν. Κάθε πρωί ο Χουμ, ο κυνηγός, έπαιρνε το τόξο του και τα βέλη του και πήγαινε να κυνηγήσει. Η γυναίκα του, η Νταν, πήγαινε στο κοντινό δάσος για να μαζέψει ξύλα για τη φωτιά, χόρτα και φρούτα από τα δέντρα. Έτσι φρόντιζαν κάθε μέρα για την τροφή της οικογένειάς τους. Μια μέρα που ο Χουμ ξεκίνησε να πάει να κυνηγήσει στον ουρανό, είχαν μαζευτεί πολλά πολλά μαύρα σύννεφα. Ο Χουμ κατάλαβε πως θα βρέξει. Περπατούσε γρήγορα γρήγορα για να προλάβει να κυνηγήσει πριν πιάσει η βροχή. Άδικος κόπος όμως. Πριν προχωρήσει βαθιά μέσα στο δάσος, να άστραπες, να βροντές. Και πιάνει μια βροχή, μα τι βροχή, άνοιξαν οι ουρανοί και έλεγες πως θα βουλιάξει ο τόπος. Τόσο νερό έπεφτε από τον ουρανό και όλα τα ζώα κρύφτηκαν στις φωλιές τους. Και ο Χουμ, κοίταξε γύρω γύρω να βρει κάπου να κρυφτεί από τη βροχή. Και τότε είδε ένα βράχο λίγο φαγωμένο στην άκρη και έτρεξε να προφυλαχτεί από κάτω. Ο Χουμ, χωμένος κάτω από το βράχο, περίμενε να περάσει η βροχή. Σκεφτόταν στεναχωρημένος πως εκείνη τη μέρα δεν θα είχαν για φαγητό, μόνο τα φρούτα που θα είχε μαζέψει η Ντάν. Εκεί που καθόταν, έπιασε ένα κομμάτι λάσπη με το χέρι του και άρχισε να τη ζουλάει. Τη ζουλούσε και τη ζύμωνε. Χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει, έδωσε σε αυτό το κομμάτι της μαλακιάς λάσπης ένα σχήμα που έμοιαζε με τη χούφτα του. Κάτι που έμοιαζε σαν μικρή κούπα. Η ώρα περνούσε. Νύχτωσε και η βροχή σιγά-σιγά σταμάτησε. Ο Χουμ άφησε ένα βαθύ αναστεναγμό και σηκώθηκε να φύγει. Στα χέρια του κρατούσε ακόμα τη μικρή του κούπα. Την κοίταξε καλά-καλά και την ακούμπησε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα. Ύστερα ξεκίνησε για τη σπηλιά του. Και μετά? Την άλλη μέρα λοιπόν, πρωί-πρωί, βγαίνει έξω από τη σπηλιά του και τι να δει. Ήτανε μια μέρα όλο φως. Ένας ήλιος φωτεινός και ζεστός είχε στεγνώσει τη βρεγμένη γη. Ο Χουμ μπήκε βιαστικά μέσα στη σπηλιά του, πήρε χαρούμενος το τόξο και τα βέλη του και ξεκίνησε να πάει να κυνηγήσει. Ήταν μια τυχερή μέρα για τον Χουμ. Έπιασε ένα αγριογούρουνο. Έτσι είχε άφθονη τροφή για την οικογένειά του. Φορτωμένος με το αγριογούρουνο περπατούσε και τη σπηλιά του. Στο δρόμο πέρασε ξανά από το βράχο που είχε καθίσει την προηγούμενη μέρα. Και τι να δει. Η κούπα του ήταν εκεί. Μόνο που το χώμα της είχε αλλάξει. Είχε γίνει πιο ανοιχτό και φωτεινό. Πήγε κοντά και την έπιασε. Παράξενο πράγμα, σκέφτηκε. Η κούπα έγινε σκληρή. Δεν ήταν πια εκείνο το μαλακό και υγρό πράγμα που είχε φτιάξει εχθές την ώρα της βροχής. Κράτησε την κούπα ανάμεσα στα χέρια του. Την ψηλάφισε, τη στριφογύρισε και όπως ήταν διψασμένος τη βούτυξε στην πηγή και τη γέμισε νερό. Ύστερα την έφερε στα χείλη του και ήπιε. Μέχρι τότε έσκυβε για να πίνει νερό από τις χούφτες του. Αμέσως φορτώνεται το αγριογούρινο, παίρνει την κούπα του και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, πάει στη γυναίκα του την Ντάν. «Κοίτα Ντάν, κοίτα τι έφτιαξα!» Και της διηγήθηκε όλη την ιστορία με το νι και με το σίγμα. Της είπε πώς έφτιαξε την κούπα την ώρα της μεγάλης βροχής. Ύστερα πώς ξεράθηκε στον ήλιο και πώς ήπιε με αυτήν νερό. Τότε ο Χουμ και η Ντάν σκέφτηκαν να κάνουν και άλλες κούπες για να βάζουν μέσα το κρέας και τα φρούτα ώστε να μην τα κουμπάνε πια κάτω σε πλατιές πέτρες και σε φύλλα που έκοβαν από τα δέντρα. Μάζεψαν χώμα γύρω από τη δική τους σπηλιά, το ζύμωσαν με νερό και άρχισαν να πλάθουν κούπες. Όταν τις τέλειωσαν, τις έβαλαν στον ήλιο να στεγνώσουν. Πόσο όμως στεναχωρήθηκαν όταν πήγαν την άλλη μέρα να τις πάρουν. Γιατί μόλις πήγαιναν να τις πιάσουν, οι κούπες έσπαγαν και γίνονταν χίλια κομμάτια. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε. Την άλλη μέρα λέει η Ντάν: «Χουμ, να ξανακάνουμε κούπες. Μπορεί αυτή τη φορά να γίνουν γερές». Έτσι και έκαναν. Ξανάφτιαξαν κούπες και τις έβαλαν στον ήλιο να στεγνώσουν. Και πάλι, μόλις τις έπιαναν, αυτές γίνονταν χώμα. Πείσμωσαν. Δοκίμασαν και την άλλη μέρα και την άλλη και την άλλη. Μα τίποτα. Μόλις τις έπιαναν, αυτές γίνονταν χώμα. Οι μέρες περνούσανε. Αλλά από το μυαλό του Χουμ και της Ντάν δεν έφευγαν οι κούπες. Έτσι μια μέρα λέει η Ντάν στο Χουμ: «Δεν πάμε κοντά στο βράχο που είχες καθίσει να φτιάξουμε εκεί κούπες. Ίσως εκεί να γίνουν γερές». Έτσι λοιπόν πήγανε κοντά σε εκείνον το βράχο. Πήραν χώμα, το ανακάτεψαν με νερό και έπλασαν κούπες. Γεμάτη αγωνία, την άλλη μέρα ξαναπήγανε στο βράχο και απαλά-απαλά άρχισαν να πιάνουν τις κούπες. Φοβόντουσαν μήπως διαλυθούν και αυτές. Όμως όχι, οι κούπες αυτές δεν γίνονταν χώμα. Τότε κατάλαβαν πως δεν έκαναν όλα τα χώματα για να φτιάχνουν τις κούπες. Όλο χαρά γύρισαν στη σπηλιά τους, κρατώντας μερικές από τις κούπες που έφτιαξαν. Η Νταν έβαλε αμέσως μέσα σε δύο κούπες φαγητό για να φάνε. Χάρηκαν για πρώτη φορά το φαγητό τους καθαρό, χωρίς ξυλαράκια και χώματα. Όταν τελείωσαν, οι κούπες είχαν λερωθεί από το φαγητό και πήγαν να τις πλύνουν στο ποτάμι. Εκεί όμως που τις έπλαιναν, τις έπιασαν λίγο πιο σφιχτά και τσακ! Οι κούπες έσπασαν μέσα στα χέρια τους. Μια άλλη που μούσκεψε πολύ έγινε λάσπη και διαλύθηκε. «Ας το καλό πια», είπε η Νταν. «Αυτές οι παλιοκούπες όλο σπάζουν». Ο Χουμ και η Νταν γύρισαν στη σπηλιά τους απογοητευμένοι. Η Νταν θυμωμένη έδωσε μια και πέταξε τις υπόλοιπες κούπες που είχανε μέσα στη φωτιά που έκαιγε στη σπηλιά για να ζεσταίνονται και να ψήνουν το κρέας. Οι πιο πολλές κούπες έσπασαν. Πέρασε μία μέρα, πέρασαν δύο μέρες, γέμισε στάχτες η φωτιά. Τότε η Νταν αποφάσισε να τις καθαρίσει. Όπως όμως έσπρωχνε τις στάχτες, τι να δει. Ανάμεσα στα κομμάτια από σπασμένες κούπες, μία κούπα δεν είχε σπάσει, ήταν ολόκληρη, μόνο που το χρώμα της είχε πάλι αλλάξει. Τώρα ήταν πιο σκούρα, είχε πάρει ένα κοκκινοκαφέ χρώμα. Την έπιασε και άρχισε να την ψαχουλεύει. Τη γύριζε από τη μία, τη γύριζε από την άλλη, την πίεζε ανάμεσα στα χέρια της, η κούπα δεν έσπαζε με τίποτα. Είχε γίνει σκληρή, σταθερή και γερή. «Για δες», σκέφτηκε η Νταν, «αυτή η κούπα μέσα στη φωτιά δεν έπαθε τίποτα». Ύστερα η Νταν άφησε την κούπα πάνω σε μία πέτρα έξω από τη σπηλιά. Το βράδυ εκείνο έβρεξε. Το πρωί ο Χουμ βρήκε την κούπα γεμάτη με βρόχινο νερό, δεν είχε λιώσει. Ο Χουμ άρχισε να φωνάζει γεμάτος χαρά. «Νταν, τρέχα να δεις!» Έτσι ο Χουμ και η Νταν κατάλαβαν πως για να γίνουν οι κούπες γερές χρειάζεται λάσπη από ειδικό χώμα και καλό ψήσιμο στη φωτιά. Πέρασαν χρόνια και χρόνια. Ο Χουμ και η Νταν και ύστερα τα παιδιά τους και έπειτα τα παιδιά των παιδιών τους με το χώμα, το νερό και τη φωτιά έφτιαχναν πιάτα, κανάτια, ποτήρια, έφτιαχναν χύτρες για να ψήσουν το φαΐ τους και ένα σωρό άλλα πράγματα που έκαναν τη ζωή τους πιο εύκολη και πιο όμορφη. Έτσι γεννήθηκε η τέχνη της αγκιοπλαστικής. Και μετά? Μετά είναι η ιστορία του παππού μου, του Μπαρμπαπίλιου από τη Σύφνο. Αλλά αυτή την ιστορία θα σας την πω μια άλλη φορά.
Πολύ ενδιαφέρον το παραμύθι που διάβασες, Κατερίνα. Και ήταν καιρός να μιλήσουμε και για τον Πυλό.
Βέβαια. Ήταν μια ιστορία...
Τις πρώτες ανακαλύψεις του ανθρώπου, πρώτες, έτσι.
Ναι, πραγματικά οι πρώτοι αγκιοπλάστες ήταν ο Χουμ και η Νταν.
Με πολλές άγνωστες λέξεις, τα έλεγα.
Να εξηγήσω... πούμε μερικές, ναι.
Mm-hmm. Αγκείο. Ξέρουν τα παιδιά τι είναι αγκείο?
Ξέρουνε, να το πούμε εμείς.
Στην αρχαία Ελλάδα, παιδιά, ονόμαζαν αγκείο κάθε σκεύος που ήταν φτιαγμένο από πυλό. Ποτήρι, πιάτο,
κανάτα. Και ο τεχνίτης που έφτιαχνε αυτό το αγκείο λεγόταν...
Αγκιοπλάστης, φυσικά.
Αγκιοπλάστης. Η αγκιοπλαστική, λοιπόν, είναι η τέχνη...
που φτιάχνουμε αγκεία.
Ή αλλιώς... τα αγκεία, πώς αλλιώς τα λέμε, παιδιά, θα το έχετε ακούσει σίγουρα αυτό. Τα λέμε κεραμικά και η τέχνη λέγεται κεραμική.
Λέει και για ένα κανάτι. Τι ήταν το κανάτι?
Το κανάτι είναι ένα πύλινο αγκείο στο οποίο βάζουμε μέσα νερό.
Νερό, κρασί, υγρά. Τώρα, κάποια παιδιά μπορεί να μην ξέρουν και τι είναι ο πυλός.
Τώρα όμως που άκουσαν την ιστορία κατάλαβαν ότι ο πυλός είναι ένα είδος λάσπης που γίνεται με ειδικό χώμα και νερό.
Πρέπει να είναι ειδικό το χώμα.
Ναι, ναι, δεν κάνει κάθε χώμα. Το ακούσαν τα παιδιά στην ιστορία.
Υπάρχει ή άσπρος ή κόκκινος πυλός.
Υπάρχει ο κόκκινος, ναι.
Γίνεται έτσι κάτι σαν το ζυμάρι, αλλά βέβαια κρατάει πολύ πιο πολύ. Η διάρκεια του μάλλον είναι πιο μεγάλη. Ψήνεται
και γίνεται χρηστικό μετά. Ό,τι φτιάξουμε με αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.
Να πούμε και για τη χύτρα.
Την πύληνη χύτρα.
Την πύληνη χύτρα που δεν μοιάζει με τις χύτρες ταχύτητος που υπάρχουν τώρα στα σπίτια.
Όχι, δεν είναι μεταλλική, είναι πύληνη η χύτρα. Αυτή χρησιμοποιούσαν τα πιο παλιά χρόνια.
Για να μαγειρεύουν.
Για να μαγειρεύουν.
Και ο Βελίξ είχε μια μεγάλη χύτρα και έπινε από εκεί φίλτρο.
Είχε πέσει μέσα μικρός και γι' αυτό είχε γίνει τόσο γερός.
Να πούμε και τη λέξη χουμ.
Ο χουμ, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας. Να πούμε λίγο το όνομα χουμ, από πού προέρχεται.
Από την αρχαία ελληνική λέξη χους, που σημαίνει χώμα, παιδιά. Στα αρχαία ελληνικά το χώμα λεγόταν χους.
Και η Νταν, η σύζυγός του, η γυναίκα του χουμ,
ναι.
Τι σημαίνει τον Νταν?
Το Νταν δεν είναι ελληνική λέξη, είναι σαν
σκριτική
λέξη, ουντάν, και σήμαινε νερό.
Άρα χώμα και νερό κάνει ζευγάρι. Ήταν ζευγάρι αυτή η δύο,
να το
χώμα και το νερό.
Να πούμε ότι για κάποιους που δεν ξέρουν ότι τα σανσκριτικά είναι μια αρχαία ινδική γλώσσα. Έτσι τα εξηγήσαμε όλα, ε. Είπαμε όμως ότι σήμερα θα δώσουμε μερικές κατασκευές για χαρακτική.
Για χαρακτική, επειδή όπως είχαμε πει, πήγαμε στην έκθεση της χαρακτικής και μας άρεσε, σκεφτήκαμε να σας προτείνουμε και εσάς κάποιες κατασκευές, παιδιά, να φτιάξετε.
Ναι, με τη χαρακτική ξεκίνησε ο άνθρωπος, έτσι όπως είπες Κατερίνα, να χαράζει τους βράχους, αλλά έφτασε σε σημείο να μπορεί να τυπώνει βιβλία, να κάνει μεγάλα έργα χαρακτικής, έργα τέχνης. Εξυγχρονίστηκε πάρα πολύ αυτή η τέχνη. Εμείς θα δώσουμε απλές οδηγίες πώς οι φίλοι μας μπορούν να ξεκινήσουν μαθήματα χαρακτικής. Στο σπίτι τους φυσικά.
Πολύ ωραία. Για ξεκίνα να μας λες κάτι έτσι απλό για αρχή που μπορούμε να κάνουμε.
Πρώτα απ' όλα θέλω να πάρουν λίγο αλεύρι από την κουζίνα τους και ένα μεγάλο πιάτο για να το ρίξουμε μέσα. Να περιμένουμε λίγο.
Το φέρατε, παιδιά? Δεν θα το κάνουμε, Χρυσούλα, θα φτιάξουμε κουλουράκια.
Μπορούμε να φτιάξουμε και ζυμάρι για να φτιάξουμε μία πιτούλα την οποία μπορούμε να τη χαράξουμε, αλλά το πιο εύκολο είναι να βάλουμε στο μεγάλο πιάτο λίγο αλεύρι, ένα δαχτυλάκι, και με το χέρι μας να κάνουμε απλές γουβίτσες με το δαχτυλάκι μας.
Απλά σχέδια.
Ή να βάλουμε το χέρι μας επάνω στο αλεύρι, ολόκληρη την παλάμη μας με ανοιχτά τα δάχτυλα, και να το σηκώσουμε
και να δούμε το αποτύπωμα.
Το αποτύπωμα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο αποτύπωμα. Αν αυτό το αλεύρι είναι ζυμάρι ή είναι πυλός ή πλαστελίνη, θα μείνει το αποτύπωμα. Στο αλεύρι μας λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε στο αλεύρι μας, εκεί που υπάρχει το βαθούλωμα από τα δαχτυλάκια μας, από την παλάμη μας, μπορούμε τώρα να ρίξουμε λίγο καφέ ή κακάο
και να δούμε ότι γύρω γύρω είναι λευκό το αλεύρι και στη μέση το χέρι μας είναι, έγινε καφέ. Μια άλλη ιδέα είναι στην πλαστελίνη μας, αφού την κάνουμε σαν ένα πινακάκι την πλαστελίνη μας ή σαν μια πιτούλα, να πάρουμε μία οδοντογλυφίδα ή μία μπογιά ή ένα στυλό, κάτι μυτερό τέλος πάντων, και να τραβήξουμε απλά σχέδια, απλές γραμμούλες. Ένα σταυρό, ένα τρίγωνο, ένα στρογγυλό σχήμα, ό,τι θέλουμε, ό,τι θέλει ο καθένας να σχεδιάσει. Εάν τώρα αυτό που χαράξαμε το γεμίσουμε με κάποιο χρώμα, με κάποια ρευστή μπογιά και το γυρίσουμε ανάποδα πάνω σε ένα λευκό φύλλο χαρτί, θα δούμε ότι παίρνουμε ένα αποτύπωμα από τα σχέδια που φτιάξαμε. Να πούμε και άλλη μια ιδέα. Εδώ θα χρειαστούμε μπογιές ή δακτυλομπογιές ή κέρινες.
Κυρομπογιές.
Κυρομπογιές, ναι. Θα ζωγραφίσουμε ένα χρώμα, μπορεί και μαύρο, μπορεί και πράσινο. Όλο το χαρτί μας, όλο να γίνει λίγο παχύ το στρώμα. Είτε είναι κερομπογιά, είτε είναι δακτυλομπογιά. Και μετά πάλι με κάτι αιχμηρό θα χαράξουμε. Αυτό το σχέδιο θα το γυρίσουμε ανάποδα σε ένα άλλο λευκό χαρτί και θα δούμε ότι το χαρτί μας θα χρωματιστεί εκτός από εκεί που έχουμε χαράξει. Αποτυπώνουμε δηλαδή τα σχέδιά μας. Τώρα όμως, ώρα για τραγούδι.
Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άσπρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρώπουνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βρω. Μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, 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 μουσείο.
Τον γνωρίζετε τον Μάρτι, τον τρελό και τον Αντάρτη. Ξημερώνει και βραδιάζει και κατ' ογνώμες αλλάζει. Βάζει μάνα του που φουγάδα, σχοινί δεν είναι λιακάδα. Τα σεντόνια της να πλώσει, μια χαρά να τα στεγνώσει. Να πω Μάρτης μετανιώνει και τα σύννεφα μαζώνει, και να μάσει μάνα τρέχει, τα σεντόνια γιατί βρέχει. Να ο ήλιος σε λιγάκι φύσηξε το βοριαδάκι, κι η φτωχή είναι καμόνη, τα σεντόνια ξαναπλώνει. Μια βροντί κι ο ήλιος χάθη, μες στη συννεφιά στα βάθη, ρίχνει και χαλάζει τώρα, πω 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 τι άγρια μπόρα. Ως το βράδυ φορές δέκα άπλωσε η φτωχή γυναίκα, την πουγάδα κι ορκοδίνη, Μάρτη δεν θα ξαναπλύνει. Ως το βράδυ φορές δέκα άπλωσε η φτωχή γυναίκα, την πουγάδα κι ορκοδίνη, Μάρτη να μην ξαναπλύνει.
Στη βρύση,
έμαλωνανε στη βρύση.
Και περνάει η φάκη και τα βάζει φυλακή.
Και περνάει η φάκη και τα βάζει φυλακή.
Και η φάβα της φωνάζει.
Και η φάβα της φωνάζει.
Φακή, φακή, αστά δεν πειράζει. Στη βρύση,
έμαλωνανε στη βρύση.
Και περνάει η φάκη και τα βάζει φυλακή.
Και περνάει η φάκη και τα βάζει φυλακή.
Και η φάβα της φωνάζει.
Και η φάβα της φωνάζει.
Φακή, φακή, αστά δεν πειράζει. Αυτά δεν πειράζει.
Αυτά δεν πειράζει.
Το γνωρίζουμε. Τα ζωγραφισμένα αγγεία και γενικότερα τα αγγεία των αρχαίων Ελλήνων έχουν διασωθεί σε μεγάλο αριθμό και σήμερα αποτελούν συλλεκτικά αντικείμενα. Τα συναντούμε σε όλα σχεδόν τα μουσεία. Από το ζωγραφικό τους διάκοσμο παίρνουμε πληροφορίες για την ανάπτυξη της ελληνικής εικαστικής τέχνης, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων
αλλά και τον τρόπο κατασκευής των κεραμικών. Οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν κεραμικά για καθημερινή χρήση και όχι μόνο για επίδειξη. Παρατηρούμε ποικιλία μεγεθών και σχημάτων ανάλογα με τη χρήση τους. Μεγάλα αγγεία χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και τη μεταφορά υγρών, κρασί, λάδι, νερό, ενώ μικρότερα αγγεία για αρώματα και αλυφές. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε σαν αρχή τη μινωική κεραμική, όπου τα κεραμικά της εξάγονταν από το 18ο αιώνα π.Χ. από την Κρήτη σε περιοχές των νησιών του Αιγαίου και της Ηπειρωτικής Ελλάδας, την Κύπρο και τα παράλια της Συρίας και της Αιγύπτου. Η διακόσμηση σχετίζονταν με τη φύση και τα ζώα, αλλά και την απεικόνηση θαλασσινών θεμάτων. Την περίοδο αυτή ακολούθησε η Μικυναϊκή, κατά την τελευταία φάση της εποχής του Χαλκού. Η νεότερη τεχνική που είναι σήμερα γνωστή ως το γεωμετρικό στυλ έχει επάνω χαρακτηριστικά γεωμετρικά σχέδια και αργότερα αφηγηματικές σκηνές με στυλιζαρισμένες φιγούρες. Δεν υπάρχει καμία αρχαία περιγραφή του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζονταν τα αρχαία αγγεία. Ό,τι στοιχεία υπάρχουν προέρχονται από τα ευρήματα κλιβάνων, πύληνους πίνακες και παραστάσεις σε αγγεία που απεικονίζουν κεραμείς να εργάζονται. Τα περισσότερα στάδια εργασίας είναι ξεκάθαρα και για τα υπόλοιπα έχουν γίνει πιθανές ερμηνείες. Ο κεραμέας εξόρισε τον πυλό που χρειαζόταν από κοντινές περιοχές και τον άφηνε στην αυλή του εργαστηρίου του μέχρι να σιτέψει. Μετά τον έπλυνε ή τον ανεμίγνυε σε ένα χώρο με νερό την κονιορτοποίηση. Στις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες δεν χρειαζόταν πολύς χρόνος για να σχηματιστεί. Μετά την εξάτμιση μια πάστα που είχε τη σωστή σκληρότητα για ζύμωμα. Ο πυλός των περισσότερων Ελλήνων κεραμαίων περιείχε τριοξίδιο του σιτήρου και έτσι είχε κοκκινοπό χρώμα. Ο κεραμέας τοποθετούσε ένα κομμάτι πυλού στον τροχό και με τη βοήθεια ενός εργάτη έφτιαχνε το αγγείο. Τα αγγεία μεγάλου μεγέθους συνήθως κατασκευάζονταν σε τμήματα. Τα αγγεία τα έβαζαν στον κλίβανο αφού πρώτα τα είχαν διακοσμήσει και τα είχαν αφήσει να στεγνώσουν. Όταν ο κλίβανος είχε κρυώσει εντελώς, έβγαζαν από εκεί τα αγγεία, τα σκούπιζαν και ήταν έτοιμα για πώληση. Τελειώσαμε και για σήμερα.
Και ελπίζουμε, παιδιά, να σας δώσανε πολύ ωραίες ιδέες για να κάνετε κι εσείς χαρακτική και αγγειοπλαστική. Δεν ανάγκη να έχετε πυλό, να μπορείτε και με άλλα υλικά, με την πλαστελίνη σας, με το ζυμάρι σας, με όλα αυτά που είπαμε.
Ή απλώς να βάλουν τα αποτυπώματά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και αυτό θα είναι όμορφο.
Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας.
Από την Κατερίνα.
Και τη Χρυσούλα.
Γεια σας!
Το όνομά σου σε ψάχνω μες στους μύθους κι είσαι εγώ.
Ρωμέ, τι συμβαίνει το όνομά σου στο θέατρο, απόψε θα το βρω.
Εγώ ένας μικρούλης ποντικός
ψάχνει στου θέατρο τη σκηνή, τη μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Εμπρός, παιδιά, η παράσταση τελειώνει. Του Σέξπιρ η παρέα είναι εδώ.
Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει.